Гаворыць радыё «Свабода» у пражскай студыі Сергія Бламейка
і Вячаслаў Ракіцкі.
Добры дзень, сёння панядзелак 3 лістапада, у Менску 7 гадзінаў. Сёння сярод іншага мы пагаворым пра грамадскае значэнне ў Менску дня памінання продкаў дзяды і пра планы стварыць ва ўкраіне цэнтр дапамогі ліквідатарам чарнобыльцам, узначаліць які прапанавана Юрыю Бандажэўскаму. Вы даведаецеся пра меркаванне падзеі гэтага тыдня ў Беларусі, пачуеце размову з грамадскай рэдактаркай «Свабоды» гэтага тыдня, архівісткай Вольгай Бабковай. Прагучаць сталыя ранішнія рубрыкі, агляд прэсы і форум «Свабоды», але спачатку я перадаю мікрафон Вячаславу Ракіцкаму.
Вакол свету за 100 секундаў.
Кандыдаты на прэзідэнта ЗША напярэдадні выбару 4 лістапада праводзяць апошнія сустрэчы з выбарнікамі ў штатах, чые галасы лічацца вырашальнымі ў часе выбараў. Бальшыня апытанню паказвае, што дэмакрат Абама апярэджвае рэспубліканца Маккейна. Прэзідэнты Арменіі і Азербайджану дамовіліся працягваць пошук шляхоў развязання крызісу вакол Нагорнага Карабаху. Серж Саркісян і Ільхам Аліеў сустрэліся ў Маскве пры ўдзелі прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева. Іракскі ўрад чакае, што Вашынгтон дасць адказ на прапанаваныя папраўкі да дамовы аб бяспецы пасля прэзідэнцкіх выбараў у аўторак. Гэта дазволіла б амерыканскім войскам заставацца ў Іраку пасля таго, як завершыцца мандат ААН пры канцы снежня. ЗША паведамляюць, што забіты 19 ваяўнікоў у выніку шэрагу рэйду амерыканскіх вайскоўцаў на ўсходзе Афганістану, накіраваных супраць лідараў Аль-Кайды і пунктаў для вырабу выбухоўкі. У Маскве ля амбасады ЗША адбыўся мітынг пракрамлёўскага моладзевага руху «Нашы». Удзельнікі пратэставалі супраць амерыканскай знешняй палітыкі. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што ўсясветны фінансавы крызіс і наступствы вайны ў Грузіі стануць галоўнымі ў ягоным пасланні да федэральнага сходу, з якім ён выступіць 5 лістапада. Відэакліп з заявы размешчаны на вэб-сайце Крамля. Урад Ізраілю прыняў рашэнне спыніць аказанне любой дапамогі габрэйскім паселішчам на заходнім беразе Ярдану, якія ствараліся без узгаднення з дзяржавай. Такіх паселішчаў болей як 100. 23-гадовы Льюіс Гамільтон з Брытаніі стаў самым маладым чэмпіёнам свету ў гісторыі аўтагонак «Формула-1» пасля заключнай гонкі на гран-пры ў Бразіліі. Ён першы брытанскі чэмпіён за апошнія 12 гадоў.
Вячаслаў Ракіцкі, «Вакол свету за 100 секундаў». Наступны выпуск міжнародных навінаў о 7:30, цяпер у Менску 7 гадзін 3 хвіліны, і зараз больш падрабязна аб тым, пра што пойдзе гаворка ў сённяшняй праграме. У Менску адбыліся жалобныя ўрачыстасці з нагоды дня памяці продкаў дзяды з удзелам каля 2000 чалавек. Ва ўрочышчы Курапаты людзі ішлі дзвюма калёнамі і там жа правялі два асобныя мітынгі. Еўрапейскі парламент у першым чытанні зацвердзіў выдзяленне фінансавых сродкаў на стварэнне міжнароднага цэнтру дапамогі ліквідатарам чарнобыльцам. Узначалі цэнтр прапанавана прафесару Юрыю Бандажэўскаму. Чаму беларусы сталі часцей звяртацца ў міліцыю? Размова з грамадскай рэдактаркай «Свабоды» гэтага тыдня архівісткай Вольгай Бабковай. І пра надвор'е. Сёння ў Берасці плюс 9-11, у горадні і Гомелі плюс 5-7, у Віцебску і Магілёве плюс 4-6, у Менску 8-10 градусаў цяпла, па ўсёй краіне ясна, без ападкаў. У Менску кругласутачна працуе тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. СМС-паведамленні дасылайце на нумар 391-22-24. Нас цікавіць вашы думкі на любую тэму. Звяртаю ўвагу слухачоў, што на нашым сайце свабода.орг сёння будзе распачата дыскусія «Мая парада новаму прэзідэнту ЗША». Што б вы параілі новаму прэзідэнту зрабіць у дачыненні да Беларусі? Бярыце ўдзел у дыскусіі, дасылайце свае меркаванні, вашы прапановы. Новы будуць дасланыя ў адміністрацыю ЗША. Адрас свабода.орг. Вы слухаеце радыё «Свабода». У Менску 7 гадзін 4 хвіліны. Учора відбулися жалобні урочистості з нагоди Дня пам'яті продків дзяди, у яких разом взяли удзел каля 2000 чалавек. Ва урочище Курапаты люди йшли дзвюма калёнамі і там же провели два особые мітинги. Моя калега Ганна Соус прайшла 10-кілометровым шэсцем ад гадзіннікавага заводу да урочища Курапаты. Цяпер яна з намі на простай телефоннай сувязі ў Менску. Ганна, добрый дзень.
Добрый дзень, Сергей, вітаю вас, шаноўныя слухачы.
Вы уже шмат гадоў праходзіце гэтым маршрутам на дзяды і робіце рэпартажы з жалобнага шэсця мітынгу. У чым была адметнасць сёлетняй акцыі?
Найперш гэта была 20-я гадавіна першага шэсця на дзяды, першай масавай апазіцыйнай акцыі, якая была 30 кастрычніка 88-го году, в якой фактычна пачалася найноўшая гісторыя Беларусі. Але калі 20 гадоў таму людзі ішлі да ўсходніх могілак, ад ўсходніх могілак да Курапатаў, яны былі адзінымі, то сёлета было, ну, як вы ўжо сказалі, два шэсці і два мітынгі. Адзін арганізаваны кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ з удзелам ствараных руху «Маладая Беларусь», партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» і арганізацыі «Ініцыятыва» ад гадзіннікава заводу. А другі ад ўсходніх могілак арганізаваны партыі БНФ з удзелам «Маладога фронту» і «Моладзі БНФ». Ну, натуральна, што шмат людзей, не сяброў партыі, арганізацыі далучыліся да гэтых шэсцяў. Шэсці ішлі на адлегласці прыкладна з кіламетр. Ну, цікава, што некаторыя моладзевыя актывісты на транспарце ездзілі з аднаго шэсця на другое. Ніякага канфлікту тут не адбывалася, ну, але і адзінства таксама не было. У Курапатах адбыліся два розныя мітынгі, адзін даволі кароткі на пляцоўцы ля крыжа пакуты, а другі на Курапатскай Галгофе больш працяглы. І на тым, і на другім гучалі вершы, успаміны пра акцыю 20-гадовай даўніны. І шараговыя ўдзельнікі акцыі, як і на шэсці, таксама прысутнічалі, слухалі прамовы на дзвюх мітынгах. Ну і што самае галоўнае, то ўсе яны складалі кветкі і запальвалі свечкі для курапаскіх магіл, для курапаскіх крыжоў. Ну што было адметна для мяне асабіста, то прыйшоўшы учора да гадзіннікавага заводу, я не пабачыла там дачку рэпрэсаванага паэта Тодара Кляшторнага, маю Кляшторную. Ва ўзросце некалькіх месяцаў, гэта 37-м годзе было, яе адправілі ў гулах разам з маці, пасля таго, як расстралялі бацьку. І Майя Тодараўна апошнія гады была своеасаблівым сімвалам дзядоў. Яна звычайна ішла са свечкай з кветкамі наперадзе калёна некалькі кіламетраў. Потым ёй было ўжо цяжка, яна ехала на тралейбусе да Курапатаў. І вось сёлета я яе не пабачыла на пачатку шэсця.
Ганна, а што здарылася з Майяй Тодараўнай?
Ну, я адразу ж ёй патэлефанавала, і тая сказала, што не зможа прыйсці сёння, паколькі вельмі дрэнна сябе адчувае. І ведаеце, Сергей, прайшоўшы шэсцем да Курапатаў, я была вельмі моцна ўражаная, калі ўсё ж пабачыла Маю Тодараўну разам з мужам у Курапатах, і ім дапамагла туды прыехаць археолаг Валянціна Зяргей. Майя Тодараўна, як уже казала, адчувала сябе даволі дрэнна. Мы стаялі з ёй на Курапатскай алеі, і калі ўсе ўдзельнікі шэсця ішлі на пагорак. Вось літаральна кожны другі вітаўся з ёй. І Майя Тодараўна сказала мне, што яна вось цяпер вельмі шчаслівая, што адчувае сябе ў грамадзе, не адзінокай, як большую частку жыцця. І, дарэчы, вось уже другія дзяды я не бачыла на шэсці мітынгу Надзею Рамановну Дзімідовіч, былую зняволеную гулагу, удзельніцу паўстання ў кінгірскім лагеры. Яна вельмі хворая, амаль не ходзіць, не змагла дабрацца да ўрочыша, хаця моладзевыя актывісты прапаноўвалі давесці яе да ўсходніх могілак. І учора ўвечара я ёй патэлефанавала, размаўляла з ёй, і яна казала, што слухала пра мітынг, слухала Радыё Свабода і даведалася з яго пра мітынг. Спадзяюся, цяпер яна нас таксама слухае. 18 гадоў запар Надзея Рамановна ішла шэсцем на Курапаты, на дзяды, і апошнія гады яна ішла на мыліцах. І вось другі ўжо ўдзел запар не можа браць удзел у шэсці. Ну, але яна ў думках з тымі, хто ішоў у Курапаты, так сказала мне ўчора Надзея Рамановна.
Ганна, а хто яшчэ з вязняў гулагу быў на ўчорашнай жалобнай акцыі?
Гэта ўжо не так шмат людзей засталося. У асноўным гэта людзі, якія трапілі ў гулаг у дзяцінстве. Учора я размаўляла ў шэсці з Пятром Шашкелем. Ён бярэ ўдзел ва ўсіх курапаскіх шэсцях, пачынаючы ад 1988 году. У 46-м годзе ва ўзросце 1.5 года ён быў, падкрэсліваю, асуджаны на 5 гадоў гулагу ў Краснаярскім краі разам з маці. Рэабілітавалі Пятра Шашкеля толькі праз 50 гадоў. Ну, ён шоў гэтыя 10 кіламетраў, трымаючы ў руках букет бел-чырвона-белых кветак.
Ганна, у суботу увечері ви падихтавалі для нашого сайту свобода.орг інформацію про затримання вандала у Куропатах. Були виставлені фото вандалов. Гэта коротко стрижені маладзёни. Їх визволілі неўзабаве після затримання. Як ви лічыце, гэта справа будзе належным чынам расследавана? І ці будуць знойдзеныя тыя, хто замаўляў гэтыя акты вандалізму у Куропатах? Бо іх жа за 20 гадоў было вельмі шмат, і пакуль ніхто не пакараны.
Сергей, ведаеце, я тут хацела дакладна сказаць, дзякуючы каму і чаму былі затрыманыя вандалы. Пасля кожнага выпадку вандалізму, іх было вельмі шмат у Куропатах, былі звароты ў міліцыю, заводзіліся крымінальныя справы часам, былі гучныя звароты розных людзей, арганізацый, амбасадаў. Ну, гэта былі толькі словы. А вось у дадзеным выпадку была зробленая канкрэтная справа канкрэтных людзей. Сакратар управы кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Алесь Шахольскі, ён, дарэчы, мне і патэлефанаваў у суботу ўвечары, расказаў пра затрыманне вандалаў. Гэта чалавек, які не шмат гаворыць, але даволі шмат робіць. Ён арганізаваў кругласутачнае дзяжурства актывістаў у Куропатах. І яны затрымалі вандалаў. Дарэчы, год таму менавіта Шахольскі арганізаваў аднаўленне пашкоджанага вандаламі крыжа пакуты і лавы Клінтона. Дарэчы, вось дзясяткі міліцыянтаў назіраюць за кожнай акцыяй у Куропатах, але ніхто з іх не быў ва ўрочышчы, калі там ламалі крыжы. І ніколі не былі ва ўрочышчы, калі адбываліся ўсе факты вандалізму ў Куропатах. Ну і пакуль што тут сітуацыя такая, што зробяць там самі людзі, то і будзе. Будуць усталёўваць крыжы, крыжы будуць. Калі ў 2001 годзе моладзь вырашыла бараніць Куропаты ад будаўніцтва кальцавой дарогі, то вынік быў. Вырашылі год таму аднавіць крыж пакуты, ну яго аднавілі. І тут толькі пытанне ў тым, што кожны можа і хоча рабіць дзеля захавання гэтага месца і дзеля ўшанавання памяці нашых продкаў. А іх у Куропатах карнікі НКВД ў 1937-41 годах расстралялі, паводле розных падлікаў, ад 40 да 200 тысячаў чалавек. Так што ці будуць пакараныя вандалы, ці спыніцца вандалізм у Куропатах, залежыць ад канкрэтных справаў і канкрэтных людзей.
Дякую, Ганна. У нас на простой телефонной сувязи у Менску была корреспондентка Радио Свобода Ганна Соус.
Головный редактор Свободы вы.
І зараз размова з нашай грамадскай рэдактаркай. На гэтым тыдні гэта архівістка Вольга Бабкова. Вольга нарадзілася ў Менску, закончыла гістфак БДУ. Усё сваё жыццё працуе ў Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі. Займаецца познім сярэднявеччам, 16-17 стагоддзямі. Сёння з журналістам Александрам Байчуном яна гаворыць пра дзяды.
У архівістаў ёсць сваё прафесійнае свята, і оно прыпадае на пачатак кастрычніка. Але ж пераканана, што насамрэч прафесійным святам архівістаў ёсць дзяды. Бо штодня мы маем справу з ценямі тых людзей, якія жылі на гэтай зямлі раней за нас. Ад многіх з іх не засталося нават над магільных камянёў, але засталіся імёны, запісаныя ў старых дакументах. У пэўнай ступені мы займаемся ўваскрашэннем людзей, падзей. Навошта? Можа быць, каб хаця б трошку больш зразумець саміх сябе, напэўна, гэта марнае спадзяванне. Але ж ёсць мажлівасць зразумець, намацаць традыцыю, у вечавіткі убачыць момант яе страты і паўставання чагосьці новага. Пустак у гісторыі ўвогуле не бывае. Дзе жыве чалавек, там ёсць гісторыя. Не толькі краіны, горада, вёскі, сям'і, а нават рэчаў, якія чалавека атачаюць. Напрыклад, гісторыя гузіка ці гісторыя парасона. Іншая справа – шукаць адказ на пытанне, чаму мы такія, якія мы ёсць? Якім такім ветрам гісторыі здзьмувае нас з нашай зямлі? Польскі калега ў Варшаве запытаўся ў мяне, куды я еду на задушкі. То бок не пытанне, ці еду я ўвогуле. Ехаць ці не ехаць для паляка і літоўца проста не паўстае. І Польша, і Літва ў гэтыя дні ўсе зрушылі са сваіх месцаў і запалілі свечы на магілах. І гэтыя адмысловыя лампадкі будуць гарэць праз усе гэтыя дні і ночы. Уяўляеце, якое гэта відовішча з неба. Дзве зямлі са шматлікімі асветленымі выспамі ў тых месцах, дзе ёсць могілкі. А паміж гэтымі асветленымі землямі наша зямля, дзе толькі дзе-нідзе паасобку пэўна будзе заўважана запаленае святло. Але ж нашыя продкі нікуды ад нас не сышлі. Яны не просяцца на пастаменты гранітныя, гэта дакладна. Калі б у іх была мажлівасць штосьці сказаць і прамовіць нам, яны бы, напэўна, толькі патарэдзілі, каб мы не паўтаралі іхніх памылак, каб мы цанілі кожнае імгненне насамрэч кароткага жыцця і пражывалі яго просто пристойно и высокородно.
Головный редактор «Свободы» – вы!
Грамадская редакторка «Свободы» этого тыдня – архивистка Вольга Бабкова. Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 7:15. И зараз Вячеслав Ракицкий нагадая про основные подеи в Беларуси.
Вокол Беларуси за 100 секунд.
Каля 2000 чалавек узялі ўдзел у масавых акцыях з нагоды дня памяці продкаў дзядоў у Менску. У Карпатах адбыліся два мітынгі. Адзін з іх правяла кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ, другі арганізавала партыя БНФ. Кожная з партыяў ішла ва ўрочышча сваёй калёнай. Акцыі памяці, прымеркаваныя да дзядоў, прайшлі ва ўсіх рэгіёнах Беларусі, таксама за мяжой, у Вялікай Брытаніі, Бельгіі, Літве, Польшчы. Беларусы ЗША правялі жалобны мітынг каля будынку ААН у Нью-Йорку. У Магілёве супрацоўнікі міліцыі затрымалі 65 чалавек, якія спрабавалі выехаць у Менск на акцыю з нагоды дзядоў. Двое падлеткаў, якія ў суботу позна ўвечары павалілі і зламалі 5 крыжоў у Курапатах, перададзеныя бацькам. Курапатскіх вандалаў затрымалі актывісты КХП БНФ. Учора ў Менск з афіцыйным візытам прыбыў кіраўнік лівійскай арабскай джамахірыі Муамар Кадафі. На нацыянальным лётнішчы яго сустракаў кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Гэта першы візыт у Беларусь лівійскага лідара. Беларускі прэзідэнт наведваў Лівію з афіцыйным візытам у 2000 годзе. Сёння адбудуцца перамовы Лукашэнкі і Кадафі. 2 лістапада ў Кобрынскім раёне адбыліся мерапрыемствы, прысвечаныя 110-годдзю з дня нараджэння ўкраінскага паэта Дмітрая Фалькоўскага. На ягонай радзіме ў беларускай вёсцы Ліпясы былі ўскладзеныя кветкі да мемарыяльнага знаку ў гонар паэта. Фалькоўскі быў расстраляны паводле абвінавачання ва ўкраінскім нацыяналізме ў 1934 годзе.
Вячеслав Ракіцкі вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў Берасці +9-11, у горадні і Гомелі +5-7, у Віцебску і Магілёве +4-6, у Менску 8-10 градусаў цяпла, па ўсёй краіне ясна, без ападкаў. Европейский парламент у першем читании затвердил выделение финансовых сродков на створение Международного центра допомоги ликвидаторам-чернобыльцам. С такой пропановой до евродепутатов звернулись представники громадских организаций «Союз Чернобыль Беларусь» и «Союз Чернобыль Украина». Плянуется, что Международный центр будет побудован на базе санатория Пушча-Водзица, каля Киеву. Узначалить установу пропоновано профессору Юрию Бандажевскому. Рассказывая Галина Абакунчик.
Міжнародны цэнтр мае на мэце навуковую і практычную дзейнасць у справе дапамогі ліквідатарам-чарнобыльцам. Пацярпелыя змогуць атрымаць там курс лекавання, праходзіць абследаванне на вызначэнне групы інваліднасці. Наколькі неабходна сёння гэтая праца і чаму міжнародны цэнтр мае з'явіцца ва ўкраіне, тлумачыць кіраўнік грамадскага аб'яднання «Саюз Чарнобыль-Беларусь» ліквідатар-чарнобылец Александр Ваўчанін.
Да гэтага года ніхто не занімаўся сур'ёзна вот гэтымі пытаннямі, і медыцынскімі даследаваннямі, і санаторна-курортным лечэннем, і медычнай дапамогай. І вот сейчас создался такой добрый коллектив, которые болеют душой вот за это. И нам поверил, и Европарламент выделяет эти сродки на будовництво центра, то это говорит, что эта проблема не только Беларуси, это проблема европейская. И коли наша держава это поймет, что треба працевать с громадской организацией, то будут и инвестиции вот такие. Украинцы, и они сразу сказали, да, мы будем этим заниматься и поможем вам, белорусам.
Паводле спадара Ваўчаніна, праца центру будет распаўсюджвацца на пацярпелых с Украины, Беларуси, Литвы и России. Узначаліць міжнародную структуру прадстаўнікі грамадскіх чарнобыльскіх арганізацыяў прапанавалі прафесару Юрыю Бандажэўскаму, які падтрымаў саму ідэю.
Я доволен именно тем, что есть коллеги-единомышленники, которые желают работать в этой проблеме. И считаю, что очень сложно такой проблеме поднять где-то с одной стороны. Вопрос стоит именно о международном сотрудничестве. Радиация границ не знает. Здесь должна быть консолидация. И если есть возможность собрать лучшие силы, средства для того, чтобы решить задачу, задача тяжеленная, помочь людям выжить, то нужно использовать это. Прежде всего, думая о том, чтобы это было наиболее эффективно для того, чтобы наша страна была.
Гэта было меркаванне професара Юрія Бандажэўскага. Еўрапейскі парламент у першым чытанні зацвердзіў выдзяленне фінансавых сродкаў на стварэнне міжнароднага цэнтру дапамогі ліквідатарам чарнобыльцам. Узначалі цэнтр прапанавана професару Юрію Бандажэўскаму. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Чым будзе адрознівацца амерыканская палітыка адносна Беларусі пры прэзідэнце Абаме і пры прэзідэнце Маккейні? Якім будзе лёс амерыканскіх санкцый адносна Беларусі пры пераемнікі Джорджа Буша? У якой ступені палітыка ЗША адносна Беларусі будзе вызначацца адносінамі паміж Вашынгтонам і Масквой? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць дацэнт Універсітэту Заходняга Мічыгана Алена Гапава, адзін з лідараў беларускай эміграцыі ў ЗША прафесар Янка Запруднік, директор российских и азиатских программ Вашингтонского центра оборонной информации Миколай Злобин и директор Белорусского института стратегических исследований Виталь Селицкий.
Гэты выпуск праскага акценту нашым сённяшнім вечаровым эфіры. З вамі Радыё Свабоды, і зараз наша корэспандэнтка Іна Студзінская раскажа пра меркаваныя падзеі гэтага тыдня ў Беларусі.
Панядзелак, 3 лістапада. Сёння збярэцца на паседжанне Нацыянальны камітэт «Ценявы ўрад» аб'яднаных дэмакратычных сіл у Беларусі. Кіраўнік Нацыянальнага камітэту Анатоль Лябецька тлумачыць мэту сённяшняй сустрэчы.
Мы будзем вырашаць пытанне аб стварэнні рабочай групы, якая б магла прапанаваць напрацоўкі аб прадухыленні і абзмячэнні фінансавага крызіса для Беларусі.
У панядзелак новы надзвычайны і паўнамоцны пасол Фінляндыі ў Літве і Беларусі Мар'я Ліса Кільюнен упершыню наведае Менск. У Дзяржаўным музеі імя Якуба Коласа адбудзецца літаратурнае свята «Каласавіны», прысвечанае дню народзінаў паэта. Аўторак, 4 лістапада. Бабруйскі гарадскі суд разгледзіць грамадзянскую справу супраць грамадскага актывіста Алеся Чагіра. Гэта працяг справы па пазову таксіста Сергея Касіёвіча, які праз суд намагаецца спагнаць з актывіста кампенсацыю маральнай шкоды, кажа Алесь Чагір.
Там была адміністрацыйная справа, а зараз грамадскі іск. Там была фабрыкаваная адміністрацыйная справа, 10 суток адміністрацыйнага арышта ўжо адбыў, і эквіваленце каля 1000 даляраў штрафу атрымаў. А зараз Светка, які фактычна быў падстаўны, патрабуючы нейкаго маральнага ўщерба.
Серада, 5 лістапада. На менскім стадыёне «Дынама» адбудзецца футбольны матч групавой стадыі Лігі чэмпіёнаў паміж барысаўскім «Батэ» і «Зэнытам» Санкт-Петербургу. Ад сустрэчы з расейцамі наўпрост залежыць, ці здолее дэбютант плэй-оф Лігі чэмпіёнаў працягнуць удзел у кубкавых турнірах, распавядае Ігар Карней.
Адмыслоўцы лічаць, што змагацца за два першыя радкі ў групе H з такімі грандамі футболу, як мадрыдскі «Рэал» і турынскі «Ювентус», надзвычай складана. А вось заняць трэці радок, які дасць магчымасць перасунуцца ў кубак УЕФА, цалкам рэальна. Але дзеля гэтага трэба выйграваць у галоўнага канкурэнта – «Зэніта», які з адным ачком пакуль займае ў групе апошняе месца. У барысаўцаў на ачко больш. 21 кастрычніка ў Санкт-Петербурзе каманды разышліся мірна 1-1. Па якім сцэнары пойдзе сустрэча ў Менску, вядомы футбольны арбітр, суддзя міжнароднай катэгорыі Вадзім Жук, прагнозы робіць асцярожна.
Протэсці лён тем, што калектив хорошы. Хваціць ли этого з «Зенітам»? Пасмотрим. Не очень просто ім будзе. «Зеніту» адступаць некуда. Если они не выиграют у «Батэ», то вокруг іх будуць тучы згушчацца.
Чацвер, 6 лістапада. У Менскай абласной бібліятэцы імя Пушкіна адкрыецца выстава «Франкафонныя коміксы адзначаюць сваё стагоддзе». Экспазіцыя, у якой 35 ілюстрацый з калекцыі Міжнароднага цэнтру коміксаў у малюнкаў Ангелема, арганізаваная ў межах старшынства Францыі ў Радзе Еўрапейскага звязу. 7 лістопада, п'ятниця. 91-я годовина Великой Кастрычинской социалистической революции. Розповідає пресовый секретар ЦК партии коммунистов белорусской Сергей Возняк.
По традиции 7 лістопада коммунисты Минска, комсомольцы Минска и наши прихильники на головной площади столицы складуть квітки до пам'ятника Леніну.
8 лістопада, субота, у Палаці Республіки відбудеться прем'єра першого білоруського мюзиклу «Байкер», який поставлений недержавною структурою, розповідає журналіст Змітер Подбярыський.
Це продюсерський центр «Спамаш», приватний продюсерський центр, «Довичка» режисера, а композитор Кондрусевич. Там у основі роман 18-го року, альфа було цього роману «Вернись у ночний клуб». Згодно з бродвейською практикою, прокатили 3 рази цей спектакль у різних містах. Ну, а тепер виносять на головну сцену.
Наша кореспондентка Інна Студзінська розказувала про меркаваныя падзеі гэтага тыдня ў Беларусі. Для тых, хто зараз павінен выходзіць з дому па працы ці асабістых справах, нагадаю, вы можаце слухаць нас і ў дарозе. Для гэтага настройце прыймач у вашым аўтамабілі на частату 612 кГц на сярэдніх хвалях. У Менску 7 гадзін 25 хвілін і зараз на чарзе музычная перадача з Дмітра Бартосіка.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні гостем нашай студыі будзе вілейскі бард Алесь Наркевіч. Ягоныя песні я пачуў зусім нядаўна і, шчыра кажучы, адчуў крыўду за яго. Бо гэты неардынарны творца, які піша вельмі цікавыя песні ў розных жанрах, ад лірыкі да сатыры, мала каму ў Беларусі вядомы. Ён спявае для цеснай кампаніі сваіх аднадумцаў, і на гэтым тыдні мы ягоную кампанію пашырым. Алесь, скажи, калі ласка, як ты лечишься от гэтага дисонансу, які нараджае ў беларускай душы тая розніца паміж Беларуссю ідэальнай, пра якую марыцца, і Беларуссю рэальнай?
Леку, баюся, што так універсальных няма. Відаць, што я, у прынцыпе, самотнік, я залажу на свой 5-ы паверх, абкладаюся там слоўнікамі, кніжкамі, лезу ў камп'ютар. Калі некія думкі прыходзяць, спрабую нешта стварыць, напісаць, можа быць так. Бо гарэлка не лечыць, я не люблю ўвогуле гарэлку. Кампаніі, нешта, не. Это не маё.
Ты адчуваеш сваю запатрабаванасць як барда?
Не, па-перша, не адчуваю сваёй такой значнасці. Не тое, што ў вялейцы, там, а ўвогуле ў краіне. Это па-першае. А па-другое, ўсё ж такі лічу, што патрэбны асабісты некі напрах, каб быў. Каб некія амбіцыі былі, чаго, на маю думку, я не маю. Вот, амбіцыяў, заўважце мяне, я вось такі вот тут увесь паэт, бард і ўсё такое. З сабой гэтка не нашу ніколі. Ну, калі-нікалі, там, пажартуем сябрамі. Хаця вот сябры мае часам мне так якось спрабуюць нагадаць. Ты ж такі тут у нас, такі увесь гэткі. Не, я не адчуваю нічого звышнатуральна. А нават на дару спрабую не вылучацца, не малявацца нідзе, скажам так. Калі хто запрашае, я, конечно, не адмаўляюся. Але ніхто і не запрашае, в прынцыпе, так як бы часцяком. Хаця калі-нікалі час ад часу катаемся там у вёскі, які з'ездзіць у школкі. Як бы зараз у мяне такі настрой, што я нават не бачу, каму можна прапанаваць увогуле творчасць сваю альбо свой прадукт. На жаль, зараз я этого не бачу. Раней некато трошки заўважалася, цікавасць некая з майго боку была. Зараз мне ўжо нават не вельмі цікава прапаноўваць некаму нешта. На жаль.
Беларусь – гэта Куба, без сонца і мора. Беларусь – гэта Чылі, у часе тэрору. Беларусь ёсць Карэя, без Кіма і Рысу. Беларусь у вар'яцкім без межы завісла. А я жыву, нібы ў сне не сканчаюцца мрой, што ўсё ж Беларусь гэта нешта другое. Гэта чыстыя вочы, гэта смелыя людзі, гэта моцная воля, гэта прухкія грудзі, гэта годнасць і вера, гэта бляск і праменна шчырая, закаханасць у вялікую ерась. Беларусь, гэта шлях ад няма да нічога, і мільён крывых ног у падраных панчохах, спіта-спітыя морды, стану моўна цвярозы, і залежнасць ад колькасці гною ў барознах. А я жыву, нібы ў сне не сканчаюцца мрой, што ўсё ж Беларусь гэта нешта другое, гэта чыстыя вочы, гэта смелыя людзі, гэта моцная воля, гэта прухкія грудзі, гэта годнасць і вера, гэта бляск і праменнасць шчырая, закаханасць у вялікую ерасць. Паміж ночу і днём, паміж тое і сёе, узлятаем на дно, ганарымся хлуснёю, робім важную міну, пры гульні нікудышні, праклінаем краіну, што нам даў усявышні.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі па-ранейшаму Сергія Абламейка
і Вячаслаў Ракіцкі.
Вітаем усіх, хто настроіўся на нашы хвалі а 7.30 раніцы. Сёння сярод іншага мы гаворым пра грамадскае значэнне ў Менску Дня памінання продкаў дзяды і пра планы стварыць ва Украіне цэнтр дапамогі ліквідатарам чарнобыльцам, узначаліць які прапанаваны Юрыю Бандажэўскаму. Але спачатку я перадаю мікрафон Вячаславу Ракіцкаму.
Вакол свету за 100 секундаў.
Кандыдаты на прэзідэнта ЗША напярэдадні выбару 4 лістапада праводзяць апошнія сустрэчы з выбарнікамі ў штатах, чые галасы лічацца вырашальнымі ў часе выбараў. Бальшыня апытанню паказвае, што дэмакрат Абама апярэджвае рэспубліканца Маккейна. Прэзідэнты Арменіі і Азербайджану дамовіліся працягваць пошук шляхоў развязання крызісу вакол Нагорнага Карабаху. Серж Саркісян і Ільхам Аліеў сустрэліся ў Маскве пры ўдзелі прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева. Іракскі ўрад чакае, што Вашынгтон дасць адказ на прапанаваныя папраўкі да дамовай аб бяспецы пасля прэзідэнцкіх выбараў у аўторак. Гэта дазволіла б амерыканскім войскам заставацца ў Іраку пасля таго, як завершыцца мандат ААН пры канцы снежня. ЗША паведамляюць, што забітыя 19 ваяўнікоў у выніку шэрагу рэйду амерыканскіх вайскоўцаў на ўсходзе Афганістану, накіраваных супраць лідару Аль-Кайды і пунктаў для вырабу выбухоўкі. Паводле звестак афганскай паліцыі, у ліку ахвяраў няма цывільных грамадзянаў. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што ўсясветны фінансавы крызіс і наступствы вайны ў Грузіі стануць галоўнымі ў ягоным пасланні да федэральнага сходу, з якім ён выступіць 5 лістапада. Відэакліп з заявай размешчаны на вэб-сайце Крамля. Урад Ізраілю прыняў рашэнне спыніць аказанне любой дапамогі габрэйскім паселішчам на заходнім беразе Ярдану, якія ствараліся без узгаднення з дзяржавай. Такіх паселішчаў болей як 100. 23-гадовы Льюіс Гамільтон з Брытаніі стаў самым маладым чэмпіёнам свету ў гісторыі аўтагонак «Формула-1» пасля заключнай гонкі на гран-пры Бразіліі. Ён першы брытанскі чэмпіён за апошнія 12 гадоў.
Вячаслаў Ракіцкі, «Вакол свету» за 100 секундаў. Вы слухаеце «Радыё Свабода» у Менску 7.32. І зараз яшчэ раз нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. У Менску адбыліся жалобныя ўрачыстасці з нагоды дня памяці продкаў дзяды з удзелам каля 2000 чалавек. Ва ўрочышча Курапаты людзі ішлі дзвюма калёнамі і там жа правялі два асобныя мітынгі. Еўрапейскі парламент у першым чытанні зацвердзіў выдзяленне фінансавых сродкаў на стварэнне міжнароднага цэнтру дапамогі ліквідатарам чарнобыльцам. Узначалі цэнтра прапанавана прафесару Юрыю Бандажэўскаму. Чаму беларусы сталі часцей звяртацца ў міліцыю? Пра гэта троху пазней. А зараз пра надвор'е. Сёння ў Берасці плюс 9-11, у горадні Гомель плюс 5-7, у Віцебску Магілёве плюс 4-6, у Менску 8-10 градусаў цяпла, па ўсёй краіне ясна, без ападкаў. Звяртаю ўвагу слухачоў, што на нашым сайце свабода.орг сёння будзе распачата дыскусія «Мая парада новаму прэзідэнту ЗША». Што б вы параілі новаму прэзідэнту зрабіць у дачыненні да Беларусі? Бярыце ўдзел у дыскусіі, дасылайце свае меркаванні. Вашы прапановы будуць дасланыя ў адміністрацыю ЗША. Адрас свабода.орг. Учора у Мінську відбулися жалобні урочистості з нагоди Дня пам'яті предків дяди, у яких разом узяли удел каля 2000 чоловік. Во урочище Куропати люди йшли двома кальонами і там же провели два особні мітинги. Моя колега Ганна Соус пройшла 10-кілометровим шестем від Гадзіннікового заводу до урочища Куропати. Півгодини тому вона була з нами на простій телефонній сувязі у Мінську. Я запитався у її, у чим була адметність сьогоднішньої акції.
Найперш гэта была 20-я гадавіна першага шэсця на дзяды, першай масавай апазыцыйнай акцыі, якая была 30 кастрычніка 88 году, з якой фактычна пачалася найноўшая гісторыя Беларусі. Але калі 20 гадоў таму людзі ішлі ад усходніх могілак да Курапатаў, яны былі адзінымі, то сёлета было два шэсця і два мітынгі. Адзін арганізаваны кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ з удзелам ствараных руху «Маладая Беларусь», партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» і арганізацыі «Ініцыятыва» ад Гадзіннікава заводу. А другі ад усходніх могілак арганізаваны партыі БНФ з удзелам «Маладога фронту» і «Моладзі БНФ». Ну, натуральна, што шмат людзей і не сябраў партыі, арганізацыі далучыліся да гэтых шэсцяў. Шэсці ішлі на адлегласці прыкладна з кіламетр. Ну, цікава, што некаторыя моладзевыя актывісты на транспарце ездзілі з аднаго шэсця на другое. Ніякага канфлікту тут не адбывалася, ну, але і адзінства таксама не было. У Курапатах адбыліся два розныя мітынгі, адзін даволі кароткі на пляцоўцы ля крыжа пакуты, а другі на Курапатскай галгофе больш працяглы. І на тым, і на другім гучалі вершы, успаміны пра акцыю 20-гадовай даўніны. І шараговыя ўдзельнікі акцыі, як і на шэсці, таксама прысутнічалі, слухалі прамовы на дзвюх мітынгах. Ну і што самае галоўнае, то ўсе яны ускладалі кветкі і запальвалі свечкі для курапатскіх магіл, для курапатскіх крыжоў. Ну што было адметна для мяне асабіста, то прыйшоўшы учора да гадзіннікавага заводу, я не пабачыла там дачку рэпрэсаванага паэта Тодара Кляшторнага, Маю Кляшторную. А ў узросце некалькіх месяцаў, гэта 37 годзе было, яе адправілі ў ГУЛАГ разам з маці, пасля таго, як расстралялі бацьку. І Майя Тодарова на апошнія гады была своеасаблівым сімбалем дзядоў. Яна звычайна ішла са свечкай, з кветкамі наперадзе калёна некалькі кіламетраў. Потым ёй было ўжо цяжка, яна ехала на тралейбусе да Курапатаў, і вось сёлета я яе не пабачыла на пачатку шэсця.
Гана, што здарылася з Маяй Тодараўнай?
Ну, я адразу ж яе патэлефанавала, і тая сказала, што не зможа прыйсці сёння, паколькі вельмі дрэнна сябе адчувае. І ведаеце, Сергей, прайшоўшы шэсцем да Курапатаў, я была вельмі моцна ўражаная, калі ўсё ж пабачыла Маю Тодараўну разам з мужам у Курапатах, і ім дапамагла туды прыехаць археолог Валянціна Зяргей. Майя Тодараўна, як уже казала, адчувала сябе даволі дрэнна. Мы стаялі з ёй на Курапатскай алеі, і калі ўсе ўдзельнікі шэсця ішлі на пагорак. І вось літаральна кожны другі вітаўся з ёй. І Майя Тодараўна сказала мне, што яна вось цяпер вельмі шчаслівая, што адчувае сябе ў грамадзе, не адзінокай, як большую частку жыцця. І, дарэчы, вось уже другія дзяды я не бачыў на шэсці мітынгу Надзею Рамановну Дзімідовіч, было ёсць няволеную гулагу, удзельніцу паўстання ў кінгірскім лагеры. Яна вельмі хворая, амаль не ходзіць, не змагла дабрацца да ўрочыша, хаця моладзевыя актывісты прапаноўвалі давесці яе да ўсходніх могілак. І учора ўвечара я ёй патэлефанавала, размаўляла з ёй, і яна казала, што слухала пра мітынг, слухала Радыё Свабода і даведалася з яго пра мітынг. Спадзяюся, цяпер яна нас таксама слухае. 18 гадоў запар Надзея Рамановна ішла шэсцем на Курапаты, на дзяды, і апошнія гады яна ішла на Мыліцах. І вось другі ўжо ўдзел запар не можа браць ўдзел у шэсці. Ну, але яна ў думках з тымі, хто ішоў Курапаты, так сказала мне учора Надзея Рамановна.
Ганна, а хто яшчэ з вязняў ГУЛАГу быў на ўчорашнай жалобнай акцыі?
Гэта ўжо не так шмат людзей засталося. У асноўным гэта людзі, якія трапілі ў ГУЛАГ у дзяцінстве. Учора я размаўляла ў шэсці з Пятром Шашкілем. Ён бярэ ўдзел ва ўсіх курапацкіх шэсцях, пачынаючы ад 1988 году. У 46 годзе ва ўзросце паўтара года ён быў, падкрэсліваю, асуджаны на 5 гадоў ГУЛАГу ў Краснаярскім краі разам з маці. Рэабілітавалі Пятра Шашкіля толькі праз 50 гадоў. Ну, ён шоў гэтыя 10 кіламетраў, трымаючы ў руках букет бел-чырвона-белых кветак.
На телефонной сувязи у Мінску была наша корреспондентка Ганна Соус. Вы слухаете Радио Свобода и зараз про еще одну из наших сегодняшних передачов.
У наступным доме літаратара вас чакае сустрэча з Янкам Саламевічам, літаратуразнаўцам і бібліёграфам, складальнікам слоўніка беларускіх псеўданімаў і крыптанімаў. У полі зроку крытыка Язэпа Янушкевіча будзе чатырохмоўнае выданне паэмы Мікола Гусоўскага «Песня пра зубра», якая пабачыла свет у Польшчы. А гостем рубрыкі «Аўтары твор» выступіць празаік Барыс Пятровіч, які нядаўна вярнуўся з літаратурнага турнэ па Швецыі.
Дом літаратара слухайце ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. Міністр унутраных справ Беларусі Владзімір Навумаў патлумачыў павелічэнне на 30% колькасці заяваў грамадзян у міліцыю ростам іх актыўнасці ў выніку дэбюракратызацыі. Хто насамрэч стаў больш актыўным, законапаслухмяныя грамадзяне ці злачынцы? Тэму вывучаў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Паводле спадара міністра, 350 тысяч разоў грамадзяне звярталіся ў міліцыю з заявамі за 9 месяцаў года. Гэта на траціну болей, чым летась за такі ж перыяд. Чым тлумачыцца рост? Улада зараз кажа пра дэбюракратызацыю, і людзі больш актыўна сталі да нас звяртацца. Калі раней да міліцыянта маглі і не прайсці, то цяпер упэўнена патрабуюць рэалізацыі сваіх правоў, тлумачыць Уладзімір Навумаў. Кіраўнік прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ Алег Слепченка падтрымлівае меркаванне міністра адносна таго, што ў міліцыю ўсё часцей звяртаюцца не толькі пад дапамогу ад злачынцаў, і таму агульная колькасць зваротаў расце.
Человека заливает, и он не может дозвониться в ЖЭС, он, естественно, звонит в милицию, потому что может закончиться ЧП.
Адмысловы пытаюся про злачынность за 9 месяцев. Повеличилась цене?
Пока промежуточные результаты мы не будем озвучивать, но, как и прежде, наблюдается снижение особо тяжких преступлений. Основная масса преступлений – это мелкие кражи. Они, как и прежде, держатся на уровне где-то 70%.
Майор милиции отставки Александр Микулин из Витебску, поделяя меркование милицейского керавництва только час. Былы офіцер прызнае, што больш строга сталі ў міліцыі кантраляваць саму рэгістрацыю заяў грамадзян. За адмову ці парамарудживанне могуць сур'ёзна пакараць. Але што да прычын павелічэння заяваў, тут ён адназначна кажа пра рост злачынасці, а не пра звароты адносна бытавых праблем.
У нашым рэгіёне бываюць такія случаі, што маладзёж сейчас, патрэніраваўшы, іспытывае качество удара. І вот наш известны редактор газеты «Витебскі кур'ер» Базан был жертвой такого случая.
Владимира Базана сбил неведомый увечер 28 вересня неподалеку от дому. У той день были выборы в парламент. Милицианты тяжурили помощь на выборчем участку, а их хулигана это не спынило. Журналист потрапил в больницу, и тому про здоровье стало ведомо милиции. Сам бы Владимир с заявой не звертался, бо не верить в поспех следства. Уже мая певный досвид.
Просто я провожал девушку ночь. 3 солдата пьяных избили меня и ушли. Я сделал об этом заявление. Через некоторое время ко мне появился следователь и сказал, что слушай, ты сам пьяный и сам виноват. И давай забирай свою объявку.
Это было шмат годов тому. До гонору витебских милициантов, которые теперь расследуют збиття Владимира Базана, и они от пошуку хулигана покуль не отмовились. Правда, зазначает журналист, более как месяц минул, але злочинцу не знайшли.
Расказваў Алег Груздзіловіч. З вамі Радыё Свабода. Менскі час 7:42 і зараз на чарзе Форум Свабоды. Агляд рэакцый чытачоў на матэрыялы, якія з'явіліся апошнім часам на нашым сайце. Агляд падрыхтавалі Алена Струва і Юрый Дракахруст.
Наведнікі сайту каментуюць матэрыялы грамадскага рэдактара тыдня Наталіі Васілевіч, прысвечаныя рэлігійнай свабодзе і міжхрысціянскаму дыялогу. Наталька Васілевіч, верніца Беларускай Праваслаўнай Царквы Маскоўскага Патрыархату, кіраўніца Беларускага Хрысціянскага Парталу Царква. Мінчук піша.
Чамусьці для Наталі адзіная рацыя – это Руская Праваслаўная Царква. Філёзаф Бердзяеў бліскуча паказаў трансфармацыю ідэалогіі праваслаўнай імперіі ў расійскі камунізм, які быў такім жа прэтэнцыёзна месіянскім і агрэсіўным. Плач лідара РПЦ Алекса фон Рыдегера па Савецкім Саюзе – гэта плач рэакцыйных клерыкалаў па расійскай імперіі. Ад фон Рыдегера не адстае і стаўленік Масквы ў Беларусі спадар Вахрамеяў Філарэт. Ён не раз выказваўся за триединства і практычна рэалізуе экспансію РПЦ на тэрыторыі духоўна паняволеных.
Ананімны наведнік цікавіцца.
Можа, вы назавеце хоць адзін прыклад, калі кіраўніцтва РПЦ ў перыяд з 17 па 91 год уступілася за рэпрэсаваных? Можа, назавеце прыклад хоць адзін, калі кіраўніцтва беларускага экзархату РПЦ уступілася ў абарону рэпрэсаваных ў перыяд з с 91 по 2008 год.
Аноним отказывает Александр Зменску.
Приклады, в принципе, можно привести. Например, патриарх Тихон у первые годы советской улады. У 90-е годы не совсем керавництва, але официальная газета белорусского экзархату выступала у подтримку Калугина и Винниковой. А теперь и вы назовите хоть один приклад, коли керавництво католической церкви уступилось в оборону репрессованных.
Микола з Мазыра.
Культурным скарбом Беларуси является как раз таки спрадвечное суиснование религийных конфессий и католиков, и униятов, и протестантов, и навод мусульманов-татаров, и, конечно ж, православных, але, до речи, не обовязково московских. Спробы игноровать это непозбежно приведут до религийной ворожести.
Форум свободы подрихтовали Алена Струва и Юрий Дракохруст.
Открый свободу у интернете.
Читай новини.
Гляди фото.
Слухай эфир.
Удельничай у онлайн-конференциях.
Досылай свои идеи.
Адрес свобода.орг.
На гадзіннику 7 годин и амаль 45 хвилин и зараз Вячеслав Ракицкий нагадает про основные подеи в Беларуси.
Вакол Беларуси за 100 секундов.
Каля 2000 человек узяли удел у массовых акциях с нагоды Дня памяти продков дзядоў у Менску. У Карпатах отбылися два митинги. Один из них провела консервативно-христианская партия БНФ, другий организовала партия БНФ. Кожная с партией ішла во урочище своей каленой. Акции памяти, промеркованные до дзядоў, прошли во всех регионах Беларуси, так само за мяжой. У Великой Британии, Бельгии, Литве, Польши. Беларусы США провели жалобный митинг каля будинку ААН у Нью-Йорку. У Могилеве супрацовники милиции затримали 65 человек, которые спробовали выехать в Менск на акцию с нагоды дзядоў. Двое подлетков, которые в субботу поздно в вечере повалили и сломали 5 крыжов в Куропатах, передаденные батькам. Куропатских вандалов затримали активисты КХП БНФ. Учора в Менск с официальным визитом прибыл керавник ливийской арабской джамахирии Муамар Каддафи. На национальном летнище его сустракал керавник Беларуси Александр Лукашенко. Это первый визит у Беларусь ливийского лидера. Белорусский президент наведывал Ливию с официальным визитом у 2000 годе. Сегодня отбудутся перемовы Лукашенко и Каддафи. 2 листопада у Кобринском районе отбылись мероприемства, присвеченные 110-годию с дня народжения украинского поэта Дмитрия Фальковского. На его родине у белорусской вёсцы Лепясы были ускладены кветки дамы мемориального знака у гонор поэта. Фальковский был расстреляны поводле обвинувачения в украинском национализме у 1934 годе.
Вячеслав Ракіцкі вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў Берасці плюс 9-11, у горадні Гомелі плюс 5-7, у Віцебску і Магілёве плюс 4-6, у Менску 8-10 градусаў цяпла, па ўсёй краіне ясна, без ападкаў. У грамадстве з новай сілай абмяркоўваецца сітуацыя, ў якой апынуўся народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін. Абвешчана акцыя матэрыяльнай дапамогі выбітнаму творцу. Што насамрэч даюць творцам ганаровыя рэгаліі? Ці адбіваюцца яны на фінансавым дабрабыце? Журналісцкі дослед Юліі Рымашэўскай.
Доследы свабоды.
Вядомы публіцыст, паэт Сергей Законнікаў лічыць, што стаўленне дзяржавы да прадстаўнікоў творчай эліты цяжка назваць паважлівым і нават проста адэкватным.
Заўсёды вельмі крыўдна, што дзяржава не можа стварыць нармальных умоў для лячэння на тое, каб маглі набыць нармальныя лекі, на тое, каб маглі нармальна харчавацца. Такія людзі, як Рыгор Барадулін. На сённяшні дзень у параўнанні іншымі дзяржавамі нашы такія вот заслужаныя людзі культуры, літаратуры знаходзяцца ў вельмі бядотным становішчы.
Раней беларускі літаратурны фонд меў санаторна-прафілактычны комплекс «Іслач», дзе сябры Беларускага саюзу пісьменнікаў маглі адпачыць і аднавіць здароўе. Але сёлета ў чэрвені «Іслач» прадалі на аукцыёне. Паводле сумных назіранняў Геннадія Бураўкіна, паэта і грамадскага дзеяча, дзяржаўныя ўзнагароды і званні не з'яўляюцца гарантыяй забяспечанай старасці і ўпэўненасці ў заўтрашнім дні.
Я знаю, як цяжка, нават бедна жыў Пімен Емельянович Панченко, не гледзячы на тое, што ён, так сказаць, і народны, і лаўрэатны, і прочае быў. Ён жыў больш, чым сціпла, проста бедна. Я знаю, як вельмі нялёгка жыў Іван Антонович Брыль. Таксама і народны, і заслужаны, і выдатны, і партызан, і ветэран. Настолькі, так сказаць, сціпла жыў, што не мог сабе дазволіць нават мабільны тэлефон. Тое, што, як кажуць, практычна кожны школьнік ужо ў тыя часы меў. Вельмі, вельмі сціпла жыў і Васіль Быкаў, не гледзячы на сусветную славу, на усе гэтыя і залатая зорка героя соцпрацы, і лаўрэацкі знак Ленінскай прэміі, і народны пісьменнік Беларусі.
Лічбы сярэдніх памераў пенсіяў дзеячоў творчай сферы выглядаюць надзвычай красамоўна, працягвае Сергей Законнікаў.
Я на сённяшні дзень атрымліваю пенсію 547 тысяч. У мяне працоўны стаж вялікі, за гэта ёсць і нейкая надбаўка. А так у сярэднім пенсіі нашых пісьменнікаў гэта на ўзроўні ад 400 да 450.
Геннадзь Бураўкін, лаўрэат дзяржаўнай прэміі, атрымлівае пенсію за асаблівыя заслугі. Раней гэткая ганаровая пенсія адчувальна палягчала жыццё ў матэрыяльным сэнсе.
Некалі яна давала зніжку ў аплаце за камунальныя паслугі, праезд у метро і прыгарадным транспарце, ну, але пасля, так сказаць, наш мудры і любімы народам чалавек палічыў, што гэта ні к чаму, і ўсё гэта забраў. Пенсія за асаблівыя заслугі трошкі большая, канешна. Я, напрыклад, цяпер атрымліваю недзе каля 700 тысяч рублёў.
Народны артыст Беларусі, артыст Купалаўскага тэатру, пенсіянер Геннадзь Аўсяннікаў таксама параўноўвае сёння і ўчора не на карысць сучаснасці.
Справа ў тым, што калі б вярнуліся цэны тыя, то я б жыў бы як кароль. Хоць я не ведаю, як каралі жывуць. Я ва ўсякім разі ў заўтрашнім дні я ўпэўнены. Гэта датычыць кожнага асабіста, і кожнаму асабіста трэба звертацца. Тут неяк нельга пад адным бёрды ткаць, гэтае палатно нельга. Льготы, гэта я бы звярнуўся б за аднаго дэпутата, як я б яму сказаў бы, але я не буду гаварыць для якога. Гэта дрэнна, дрэнна, канешне.
Ну, у сэнсе таго, што гэта па ўсім ударыло?
Па ўсіх.
А вось мастак Віктар Грамыка, які сёлета адзначыў 85-годдзе, лічыць, што ягоныя заслугі перад радзімай ацэненыя дастаткова, каб ён мог пачуваць сябе нармальна. Наступстваў скасаваных льготаў ён не адчуў, бо ганаровы сябра Нацыянальнай акадэміі навук, прафесар, заслужаны дзяяч мастацтваў і народны мастак, яшчэ і ўдзельнік вялікай айчыннай вайны.
Наўрад ці прадстаўляю ў нейкіх адносінах такі сярэднестатыстычны выпадак, бо пенсія мая даволі высокая. Запатрабаванні мае зараз таксама даволі такі сярэднія, я скажу, вось, наўрад ці я характэрная асоба.
Геннадзь Бураўкін лічыць, што стаўленне дзяржавы да выдатных дзеячоў культуры яскрава сведчыць, што ў сучаснай Беларусі цэніцца, а што абясцэньваецца.
Зараз на зямлі знаходзіцца ўсяго два народных паэты: Рыгор Барадулін і Ніна Ілевіч. Абодва яны больш чым сціпла жывуць. Пенсіі іх не могуць параўнацца не толькі там міністэрскімі, дэпутацкімі, но нават з палкоўнічымі. Так наша дзяржава цэніць прадстаўнікоў нацыянальнай беларускай культуры.
Мяркуе вядомы беларускі паэт і дзяржаўны дзеяч Геннадзь Бураўкін. Вы слухаеце Радыё Свабода на гадзінніку 7:52, і цяпер надышла чарга агляду сённяшніх беларускіх незалежных газет. Ля мікрафону Алег Груздзіловіч.
Тыднёвік «Белгазета» аналізуе дынаміку эканамічнай сітуацыі ў Беларусі і Расіі ў выніку сусветнага фінансавага крызісу і як гэта паўплывае на беларуска-расійскія дачыненні. Намеснік рэдактара газеты Віктар Мацінович прэзентуе інтэрв'ю з вядомым расійскім эканамістам Міхаілам Дзілягіным, якое змяшчае газета.
Дзілягін кажа пра тое, што сапраўды эканамічная сітуацыя ў Расіі вельмі патовая і будзе пагаршацца ўсё далей і далей. Расійскі рубль будзе падаць плаўна, але ж пры ўсім пры гэтым Расія будзе працягваць датаваць Беларусь. Яна, можа быць, нават болей будзе даваць нам крэдытаў і газу таннага, чым давала дагэтуль. Таму што, на яго думку, крымлі зразумелі, Врешті-решт, що Білорусь є стратегічним партнером Росії.
Російсько-білоруські відносини у центрі уваги і журналістів тижневика «Білоруси і ринок». Журналіст Павел Биковський розповідає.
Готовиться особий госсовет. Це артикул про те, чим, власне кажучи, закінчилися перемови Медведєва і Лукашенки, і про що проговорився 30 кастрішника Александра Лукашенко на поширеному посіджені по внутрі і внешньополітичному житті. Так само Ігор Ільяш робить огляд, що міркують експерти, що у нас зараз робиться у дочиненнях поміж Білоруссю і Росією.
Регіональна газета, яка виходить у Молодечне, вивчає проблеми місцевих молочних підприємств, які частку продукції поставляють на Усход, розповідає намісник редактора Сергій Зянька.
У нашому регіоні такі підприємства є. Це у Молодечному Вірейці і Нарочанський маслосировозавод. І ось те, що нове у цій темі, Росія перенесла 1 листопада. До этого они сказали, что с 1 листопада, а тут переехали с 1 листопада на 1 снежный термин введения обмежевания у новой продукции. Директор Вилейского гармалзавода Олег Голубев у интервью нашему выданию 30-го кастрычника поведомил. Это доброе решение, которое говорит про довер до нас. Все пытания вырашаются на узродне державы, мы только выканальники.
Ви слухали огляд сьогоднішніх незалежних білоруських газет. А зараз на черзі анонс передачі, в якій ви почуєте на гетим тидні. У авторок 4 листопада передача «Білоруське заміжжя». Про її зміст розказує ведуча Тетяна Поклад.
Что с ладу життя заходних краин белорусы хотели бы побачить на родиме, что варто было бы перенять Беларуси с досвиду життя на Заходе. У новой передачи белорусы с Великой Британии, Немеччины, Бельгии, Франции и Эстонии делятся досвидом и назираниями.
У середу 5 листопада у эфире «Подорожжи свободы» Змитер Бартосик расскажет про вёску Судники Вялейского района.
Другая сусветная война скончилась у Беларуси летом 44-го года, але протягивалась война иншая. У лесах Заходней Беларуси засталося шмат людей, которые не признавали советскую уладу, не смирились с гвалтовной коллективизацией и протягивали узброенную борьбу супроть советских активистов и войсков НКВД. Несколько эпизодов той войны у новой передачи серии «Подорожжи свободы» про вёску «Судники».
У четвер 6 листопада у ефірі черговий випуск «Білоруської Атлантиди», говорить В'ячеслав Ракіцький.
Заповідник – це ахоўная територія унікальної природи ці помніку архітектури, історії, археології. А історик Олег Трусов доказує слушність міту про Білорусь як совєтський комуністичний заповідник.
І так само у четвер, 6 листопада, ще один випуск «Подорожжів свободи». Віталь Сямашка розказує про вёски Островецького і Смаргонського районів, де планується побудувати атомну електростанцію.
Рішення їхати у вандровку на Островеччину прийняв одразу після недавнього Білоруського енергетичного та екологічного форуму. Як відомо, Національна академія науки і Міністерство енергетики сійшлися у думці, що першу атомну електростанцію треба будувати на Городенщині, поміж вёсками Газа та Михайлівки, хоч Островецька пляцовка найменей вивучена. Моє подорожжя про зв'язки, що поблизу будучої АЕС. Ми будемо у Солах, Варнянах, Газі, Михайлівках. Гэта на Смаргонщині і Островеччині.
Ви слухали анонс передачі у гэтага тыдня. А зараз песня «Ці помніш ты» у выкананні Касі Камоцкай. На гэтым Радіо Свабода заканчывае сваю працу ў эфіры. З вамі быў Сергія Бламейка. Наступная праграма Радіо Свабода па-беларуску выйдзе ў эфір о 18-й гадзіне паводле менскага часу.
Помнишь ты, як пробивала трава молодая панцир асфальту? Ты помнишь ты, як выглядала новое небо над новой краиной? Ты помнишь ты? Ты помню я. ці помніш ти, ці помніш ти, як у повітрі пахло весною, ти вітром свободи, ці помніш ти, якою була моцна й подвоєна кава, що нас рятувала, ці помніш ти, ці помню я. Ці помніш ти, ці помніш ти, ночні вандровки по стомленій тиші вулиць безлюдних, ці помніш ти, як несли глупоту і шептом казали розні вздури, ці помніш ти, ці помню я, ці помніш ти. Ці помніш ти, як потім додому верталися ранком о п'ятій годині, ці помніш ти, як мало спали, ці помніш ти, як шмат приснили, ці помніш ти, ці я пам'ятаю, ці шикали ласка, я засинаю.